Galvenais jaunā īres likuma mērķis ir līdzsvarot izīrētāju un īrnieku intereses. Pašreizējais likums ir pieņemts pirms teju 28 gadiem.
Kad ekonomika pārgāja brīvajā tirgu un strauji notika denacionalizācija, sociālā spriedze bija tik izteikta, un tāpēc likums jau sākotnēji īpaši nostājās īrnieku pusē.
Zvērnātu advokātu biroja Eleks Kļaviņš partnere Inita Jurka teica, ka abu pušu attiecību līdzsvarošana rezultēsies aktīvā īres tirgus attīstībā un veicinās arī mājokļu pieejamību. Pat laban īres tirgu pārsvarā darbojas privāti personas.
Un līdz ar to tie trūkumi pašreizējai kārtībā ir tas patiesībā neeksistējošais īres tirgus, augstais ēnu ekonomikas īpatsvars, diemžēl garā tiesvedība, kas rezultējas apstāklī, ka izīrētājiem ļoti ilgi no savas kabatas ir jāmaksā komunālie pakalpojumi par telpām, kuras ir aizņemtas īrnieki.
Inita Jurka atzīst, ka likuma grozījumu veidošanā netrūkst kompromisu. Viens no galvenajiem strīdu hāboliem bija fakts, ka vecajā likumā stingri ievies sociālais faktors.
Paredzot skaidru regulējumu īres tirgumu, kas darbojas brīvā tirgus apstākļos, un sociālo jautājumu risināšanu atstāt speciālam regulējumam. Un tāda politiskā griba pašlaik arī ir.
Pirmoreiz šā gada budžetā ir paredzēti vairāk nekā 2,7 miljonu eiro dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu nodrošināšanai denacionalizēto namu īrniekiem. SIA Oberhaus Real Estate Latvija nekustamā īpašuma eksperts Andis Bīriņš atzīst, ka jaunais likums būs labvēlīgāks izīrētājiem, kas pat laban nereti ir īrnieku ķīlnieki.
Ja tas tiešām tā strādās, tad tas jau būs solīts uz priekšu, ka tiešām īrnieks nemaksā, ka tad viņu var izlikt ārā bez šīs garās tiesāšanās, kas jau ir ļoti apsveicams solis.
Pat laban tiesāšanās var ilgt gadiem. Vēl viens būtisks iegūms būs ēnu ekonomikas izskaušana.
Jo nevar būt, ka ir noslēgts līgums, viņš vispār nekur neeksistē. Viņu nevar pārbaudīt. Domāju, ka noteikti papildus ieplūdīs nauda valsts budžetā. Ja tiks reģistrēts šie līgumi zemes grāmatā, Latvijā joprojām populārs ir šīs zvērnāto tiesu izpildītā izsoles, kurās arī tiek tirgot īpašumi un nereti potenciālais pircējs vai izsoles uzvarētājs saskarās ar šīm lietām, kad tad, kad ir īpašums nosolīts, uzpeld kaut kur kaut kāds līgums, kas ir noslēgts uz tā, ļoti neizdevīgiem apšaubāmiem nosacījumiem.
Mājokļu pieejamība ir tāda klusa krīze, kas Latvijā ir pienākusi.
Nekustamā īpašumu attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanaks uzsver, ka kopumā mājokļu fonda atjaunošana visā Latvijā norit ļoti gausi. Jaunais īres likums ir viens no instrumentiem, kas var sakustināt mājokļu tirgu tostarp reģionos.
Un kopumā tā aplēse ir tāda, ka investīcijas jaunos īres namos Latvijā var sasniegt līdz pat 100 miljoniem eiro gadā, kas nozīmē gan plašāks iespējas īrniekiem izvēlēties, kur dzīvot, plašāku mājokļu pieejamību, protams, arī konkurētspējīgākas cenas, jo tirgu vienkārši palielinātos konkurents.
Pat laban Latvijā īres tirgu ir aptuveni 20% mājasēmniecību, bet Eiropas Savienības vidējais rādītājs ir 30%. Tā liecina Eurostat dati. Mārtiņš Vanaks akcentē, ja pieņemam izlīdzināšanās scenāriju, tad, lai Latvija sasniegtu Eiropas vidējo rādītāju, tad īres tirgus var augt par 50%. Linda Zalāne, Latvijas radio.